Ime tedna.
Je postala Nataša Kovačevič vodja projektov na oddelku za raziskave v družbi Kolektor Group in predvsem prejemnica naziva inženirka leta. Doktorica Kovačevič, lepo pozdravljeni na Valu 202.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Povejte, vas pri čem pomembnem zdaj motimo, ste morali predstaviti kaj res pomembnega?
Ne, je že v redu, je že v redu. Najprej bi se pa rada iz srca zahvalila vsem res, ki so glasovali za me. Sem izredno počaščena tudi za to imenovanje.
Ja. Najbrž ste v teh nekaj dneh dali več intervjujev kot prej v celem življenju, ali se motim?
Ja, res je. Moram reči, da to je vse skupaj čist ven iz moje cone udobja. Ampak je že v redu tako. Je nekaj novega, razburljivega, tako da počutim se zelo posebno. Pa tudi na nek način mi je zaznamovalo življenje. Ja.
Ste si predstavljali, v kaj se spuščate, ko so vam povedali, da ste denimo le v konkurenci za inženirko leta še z ostalimi 8 kolegicami?
Ne, niti pod razno si nisem predstavljala. V bistvu sem bila že zelo hvaležna, da me je podjetje Kolektor Group najprej predlagalo, kaj je to že neko priznanje za moje dosedanje delo, da je prepoznalo nek moj prispevek projektov, v katerih del sem. Že ko sem bila nominirana, sem bila pa sploh izredno počaščena. To, da sem pa zmagala, je pa nepredstavljiva.
No, pred skoraj natanko 2 letoma sem se imel priložnost pogovarjati s takratno inženirko leta, doktorico Aido Kamšalić-Latifić in povedala mi je takrat, da sama ni imela v družini zgleda in da se je za študij inženirstva odločila povsem pragmatično. Kako pa je bilo pri vas? Kaj vas je navdušilo, da ste se odločili za študij kemije?
Ja, predvsem, jaz sem bila že kot mehna zelo taka raziskovalna, naravoslovje me že nekdaj zanimalo, potem v času gimnazije sem se odločala med študijem matematike in kemije, no za kemijo me je še posebej potem navdušila profesorca magistra Nika Cebin iz gimnazije Ledina, ki me je potem tudi nekako spodbujala v tej smeri. Tako da ja, to je potem največje igralo v bistvu to okolje, v katerem sem se nahajala, pa starši. Ja.
Potem ste profesionalno kariero začeli, ne, pravzaprav kot mlada raziskovalka na inštitutu Jožefa Štefana. Ali je bil vaš doktorat tam povezan kaj s tem, kar ste potem počeli oziroma še počnete v Kolektorju?
Ne direktno, področje ja. Sama sem začela se prav karierno pot na inštitutu Jožef Štefan kot mlada raziskovalka, kjer sem se najprej v bistvu ukvarjala z preučevanjem korozije materialov, ki se uporabljajo za ortopedske vsadke, umetna kolena, kolki. Potem sem nadaljevala študij predvsem korozijskih procesov in inhibicije korozije na različnih kovinah s računalniškimi simulacijami in eksperimentalnim laboratorijskim delom. Tako da, ko sem se preusmerila v industrijo, sem v bistvu tudi na nek način odprla to področje, v bistvu korozijske študije in razvoj protikorozijskih zaščit. Ja.
Kako pa se potem najdete, recimo, mladi raziskovalci na nekem inštitutu in na drugi strani gospodarstvo? Ali oni najdejo vas, ali vi najdete njih in jim predlagate smeri morebitnega raziskovanja in dela in aplikacije teh raziskav naprej v gospodarstvo? Kako je bilo to pri vas?
Ja, pri meni je bilo z moje strani. Jaz sem imela možnost ali nadaljevati postdoc v tujini ali pa se zaposliti nekje v Sloveniji. Tako da takrat sem nekako preizkušala različne variante, poslala svoje ponudbe, predvsem sem se osredotočila na področje korozije in ki bi lahko doprinesla nekaj. In nekako me je potem pot zapeljala v Kolektor, ker to področje takrat ni bilo še pokrito.
In ste se našli, ne?
Ja,
oni očitno z materiali, ki so potrebovali antikorozijo in vi, ki to raziskujete. Se s tem še zdaj ukvarjate tam ali širite ta svoja področja?
Ja, še vedno se ukvarjam s tem, predvsem sem tukaj odgovorna za korozijske študije in razvoj protikorozijskih zaščit na hibridnih in magnetnih komponentah ter pogonskih sistemih, skupaj v bistvu s sodelavci in partnerji iz znanstvenih inštitucij iščemo neke nove načine za razvoj nekih novih zaščit ali pa modifikacij na materialih.
Prebral sem, da ste se kot vodja projekta na lastno pobudo lotili raziskovanja tudi temeljnih raziskav, ne le zgolj aplikativnih, sprav na področju korozivnih procesov. Pa mi povejte, ali ima industrija sploh posluh, da njihovi zaposleni opravljajo te temeljne raziskave, ne zgolj aplikativnih?
Zdaj mogoče glede na to, da sem zaposlena na oddelku za raziskave, se nekoliko malo bolj lahko posvetim tem bazičnim raziskavam, ampak ni pa to na tem nivoju, seveda, kakor na nekih znanstvenih institucijah, ker vsem delam za avtomobilsko industrijo in tukaj ni, se pravi, tek na dolge proge, ampak moramo kar hitro podati rešitve. Tako da tukaj je ključno, se pravi, to sodelovanje z znanstvenimi institucijami, kjer oni pa se lahko nekako posvetijo, a ne, mi pa potem prispeljamo. Ja.
Vi imate potem bolj ali manj čez tudi to aplikativno znanost kot tako.
Ja, točno to, ja.
Avtomobilska industrija seveda ima svoje zakonitosti, glede na to, da ima panoga ogromno dodano vrednost, gre najbrž velika zasluga temu tudi najnovejše tehnologije, ki jim avtomobilska industrija sledi. Pa povejte, kako težko je recimo z pozicije nekega raziskovalca slediti vsem tem novim tehnologijam v sami branži? Vi namreč to nam morate početi, ne?
Ja, je kar izziv, predvsem meni je izziv sledenja vsem tem novim zahtevam, trendom, tehnologijam v avtomobilski industriji, tako da sem se mogla kar veliko novega naučiti, pa se še dan danes učim. Mi pa to, pač, da sem kemičarka v tem elektrostvarniškem okolju, ne predstavlja težav, ampak v bistvu mi daje prednost, ker vidim stvari iz drugačne perspektive in v bistvu to znanje, ki sem ga tudi pridobila na inštitutu Jožefu Štefanu, mi omogoča neko bolj poglobljeno razumevanje določenih bolj kompleksnih testiranj in raziskav. Ja.
No, sami ste že pomalem namignili na to temo, pa me popravite, če se motim, ampak na področju kemije, ne, ki je vaša recimo osnovna dejavnost, je najbrž vseeno drugače kot v strojništvu, računalništvu, elektrotehniku, kar se tiče seveda spolne uravnoteženosti. Ne. Kemijskih inženirk vas je najbrž več kot strojnih inženirk. In kako ste se potem recimo znašli v enem kolektivu, ki je domnevam pretežno moški, ali ne?
Ja, bi se čisto strinjala z vami, tudi sama delujem bolj v moškem kolektivu. Rekla bi, da nekako prinašamo neko posebno energijo, smo mogoče malo bolj multitaskari, pri sami kvaliteti dela pa mislim, da spol ne igra bistveno vloge, a ne tukaj. So najbolj važni, jasni cilji, osredotočenost, volja do dela, pa doseženi rezultati. Mora pa za tako politiko tudi skrbeti samo podjetje, da omogoča enakovredne priložnosti za napredovanje vsem, ne glede na spol.
Pa ste se, dekleta, v teh bolj tehniških poklicih že uspela nekako otresti tudi stereotipa, da ste vendarle bolj tomboy dekleta v kolektivu moških?
Ja, po moje, da ja.
Dobro. Kot smo ugotovila, ne, delež inženirk se povečuje, ampak še vedno ostaja recimo relativno majhen. Čeprav je pa zanimivo, ne, da ne vem, ocene in medalje s tekmovanj kažejo na enakovrednost dijakov in dijakin pri naravoslovnih poklicih. Tudi sami ste omenili, ne, da ste bili zelo uspešni pri matematiki, domnevam, da ste se tudi udeleževali vseh mogočih tekmovanj. Zakaj pa se potem dekleta vendarle v večji meri ne odločajo za inženirske poklice konkretno, če se o tem pogovarjava?
Mogoče ne, tukaj še vedno so neka dvojna merila, nezavedna pristransko, spolni stereotipi. Zato sem pa mnenja, da je s tem treba začeti že zelo zgodaj, že ko je otrok mejhan. Tukaj so tudi starši zgled, ne, in okolje, ki mora biti spodbudno do obeh spolov. Ne, se pravi, da tako deklice kot fantki se udeležujejo različnih opravil, a ne, ne samo fantki bolj očetom oziroma punčke bolj mamicam, a ne, ampak da se res vidi. Tako da ja, mislim, da je velik podarek tudi na tem, kako samo okolje vpliva na to. Ja.
Kaj pa menite o tem, zdaj sem se spomnil, ko se tole pogovarjava, da sem nekoč govoril z nekdanjim dekanom strojne fakultete, ki je rekel, da se za inženirske poklice ljudje ne odločajo tako pogosto, pa ne govorimo zdaj ne o fantih, ne o dekletih, ampak preprosto mlajše generacije in da je vpis na te fakultete manjši preprosto zato, ker je v inženirskih poklicih treba nenehno poizkušati, iskati neke nove načine in da do končnega uspeha vodijo tudi nujni neuspehi. Kako ste se vi recimo z neuspehi soočali na svoji karierni poti?
Ja, v bistvu vsak neuspeh me je potem še dodatno okrepil in dal zagon za naprej. To je pa res potrebno, ker če ne, edin tako se učiš, na napakah. Ja.
In najbrž mlajše generacije niso vajene toliko neuspehov, kot da nimo so bile vajene starejše?
Verjetno, ja. Mislim, vsaka ovira je v bistvu, niti ni v bistvu važen ta cilj na koncu, ampak res v bistvu ta pot, po kateri gremo in kako je raznolika, in čez kaj vse gremo in ne glede na to, koliko ovir ti potakne življenje, v bistvu najbolj važen, kako jih premagaš in kaj se iz tega naučiš.
In da se izkoristi vaš človeški potencial, pa ni točno važno,
tako.
Ali je jink ali jank.
Točno tako.
Počasi bova sklenila tale najem pogovor, dajte mi za konec povedati še tole. Vi svoje znanje in izkušnje menda predajate na delavnicah za nadarjene dijake, ste tudi mentorica doktorskim študentom in tudi sodelujete z mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Štefana. Zakaj se vam zdi to pomembno sodelovati v tem pogledu in biti recimo temu mentor?
Predvsem bi rada, se pravi, svoje znanje še naprej prenašala na mlajše generacije, se pravi, odpirala oziroma to svoje področje in predstavila, kako pomembno lahko vsak posameznik vpliva na vse te korozijske študije in prispeva k odpravljanju tega. Predvsem pa se mi zdi, da je treba mladim dati konkretne izzive, ker edin tako jih bomo navdušala, da se vsak posameznik tudi počuti koristno na koncu.
Jaz upam, da boste svojim navduševanjem še kako uspešni, pa seveda tudi veliko uspeha pri tem, kar počnete.
Najlepša hvala.
Lepo se imejte in srečno.
Enako, srečno.